Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti pozvao na saradnju Prištine i Beograda i osudio posljednje incidente na Kosovu. Dinar nastavio da pada, danas najslabiji od uvođenja evra. Vlada Srbije izdvaja 15 miliona dinara za pomoć poplavama ugroženom Trgovištu. Đukanović ponovio optužbe na račun Tadićevog savjetnika. Obama potpisao zakon o slobodi štampe. Do kraja dana oblačno i vetrovito sa kišom, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li su ostvarivi pregovori o Kosovu na temelju mišljenja Međunarodnog suda pravde, kako to očekuje Vuk Jeremić, pitamo Simeona Pobolića iz Foruma za međunarodne odnose.
Jedna od mogućnosti jeste mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu, koje može da podstakne da se o tome povede pregovori. Koja će njihova sve sadržina biti, to ostaje da se vidi.
Nakon ubistva tri Srbina u Latinskoj Americi istražujemo odakle srpski telohranitelji uz najvećeg narkobosa Bolivije, detektiv Božidar Spasić.
Narko tržište odavde šalje svoje ljude tamo da direktno kontrolišu, da osposobe pojedine ljude tamo da obavljaju te poslove.
Čućete i priču o porodici pronalazača iz Bihaća, otac Fajrudin Ferizović.
U osnovnoj školi, kad sam išao još u osnovnoj školi, ja sam imao pune džepove još iz Drugog svjetskog rata, dijelova, ležaja razni, vijaka razni. Ja sam se s tim igrao.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izjavio je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da uprkos negativnim događajima na Kosovu dolazi vreme koje više obećava. Jednom kada Međunarodni sud pravde donese svoj izveštaj Generalnoj skupštini, bit će stvorena velika prilika da se postigne krajnji cilj, a to je strateški kompromis između Srba i Albanaca, rekao je Jeremić. On je naveo da Beograd ne postavlja uslove za razgovor i da je spreman da razgovara o svemu, uključujući i pitanje koje je u centru problema, a to je status Kosova. Ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hiseni rekao je da vlasti u Prištini i dalje rade na stvaranju boljih uslova u naseljima gdje žive manjine, posebno srpska. On je optužio Srbiju za destabilizaciju situacije na severu Kosova, ali je rekao da su vlasti u Prištini spremne za normalizaciju odnosa sa Beogradom, posebno u vezi sa pitanjima od zajedničkog interesa. Šef misije UNMIK-a na Kosovu, Lamberto Zanieri, izjavio je da je opšta situacija na Kosovu i dalje stabilna, ali da ostaje potencijalno krhka. Nedostatak pomirenja između zajednica i dalje je izazov koji je još pojačan ekonomskim teškoćama, rekao je Zanier. Članice Saveta bezbednosti ukazale su na važnu ulogu UNMIK-a u očuvanju bezbednosti na Kosovu, ali su istovremeno poručile da su nedavni incidenti u toj oblasti neprihvatljivi i da je neophodna saradnja vlasti iz Prištine i Beograda zbog dobrobiti stanovnika Kosova. Ambasadori su imali podeljeno mišljenje o pitanju statusa. Predstavnici Rusije, Kine, Brazila i Meksika založili su se za poštovanje rezolucije 1244 i teritorijalni integritet Srbije. Predstavnici Sjedinjenih Država, Francuske, Britanije i još nekih zemalja smatrali su da je nezavisnost nepovratna i da je njegova podela neprihvatljiva. Dinar je danas slabiji prema evru za 0,72%, a zvanični srednji kurs je 100,98 dinara, što je najniža vrednost dinara od uvođenja evra, objavila je Narodna banka Srbije. Centralna banka juče je na međubankarskom deviznom tržištu prodala 90 miliona eura. Vlada Srbije juče je na telefonskoj sednici donela odluku o obezbeđivanju 15 miliona dinara za saniranje posljedica poplava u opštini Trgovište. Danas će opštinu u kojoj je dvoje ljudi izgubilo život nakon izlivanja reke Pčinje posjetiti predsjednik Srbije Boris Tadić. On je najavio da će deo sredstava od prodaje Telekoma Srbije biti uloženo u sanaciju mesta ugroženih poplavama.
Ovo je ogromna investicija od oko 200 miliona dinara, ako sam dobro razumeo, da bi se u celini sanirao čitav ovaj problem. Ono što danas još jednom možemo da potvrdimo da praktično proteklih nekoliko decenija nije bilo pravih investicija u vodoprivredu, što je korak po korak, pošto voda nestaje, ni Ibar nestaje, iako ona pesma kaže, moli ga da stane, podlokava zemljište i proizvodi strahovito velike probleme ljudima koji žive na obali.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su urednika sportske rubrike Radio Beograda Jasminka Stepića i taksistu iz Novog Sada Stevana Josimovića zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo pedofilije. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da su na njihovim mobilnim telefonima i kompjuterima pronađeni videozapisi i MMS poruke sa pornografskim sadržajem maloletnih lica. Stepiću i Josimoviću određeno je 48-časovno policijsko zadržavanje. Stanko Subotić-Cane odbacio je navode da je zajedno sa kompanijom VAC pokušava da preuzme tržište štampe u Srbiji, jer, kako tvrdi, sa tom firmom nije u poslovnim odnosima od 2008. Medijska grupacija VAC izdala je slično saopštenje. Predstavnik u Srbiji, Peter Lange, ocenio je da su optužbe na račun te firme u potpunosti izmišljene i da nije u interesu VAC-a da distributer štampe Futura Plus ode u stečaj. Podsećamo, glavni urednici dnevnih novina Večernje novosti Blici Press ocenili su u nedelju da Stanko Subotić i nemačka korporacija pokušavaju da preuzmu kompletno tržište štampe u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U eksploziji bombe na putu na severozapadu Pakistana danas je poginulo 12 ljudi. U napadu, čija je meta bilo policijsko vozilo, poginuli su visoki zvaničnik lokalne policije i njegov vozač i telohranitelj, saopštila je policija. Među žrtvama je i dvoje dece. Tajlandska vlada saopštila je da će prihvatiti ponudu prekida vatre koju su iznali lideri protesta nakon petodnevnih sukoba na ulicama Bangkoka, u kojima je ubijeno 37 osoba, ranjeno oko 200, ukoliko se crvenokošuljaši vrate u logor u centru grada. Ponudu o prekidu vatre izneo je vođa crvenih košulja, Natavut Sekivua, koji je pozvao mobilnim telefonom glavnog vladinog pregovarača. Ovo su bili prvi direktni razgovori dve strane od početka borbe prošlog četvrtka. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon čiji je cilj da se obezbedi veća zaštita slobode štampe širom sveta. Zakon, koji je dobio ime po novinaru dnevnika Wall Street Journala Danielu Perlu, koga su 2002. ubili ekstremisti u Pakistanu, obezbeđuje veću mogućnost za određivanje zemalja u kojima je ugrožena sloboda štampe. Obama je naveo da je taj zakon signal vladama širom sveta da su pod prismotrom njihove delatnosti, uključujući i tretman medija. U organizaciji nekoliko udruženja juče iz Umaga ka Beogradu krenula hrvatsko-slovenačka Titova štafeta pod nazivom Bratstvo i jedinstvo. Štafeta bi preko rijeke i Kumrovca do kuće cveće u Beogradu, gde je Josip Broz sahranjen, trebalo da stigne 25. maja, koji se u Titovo vreme slavio kao Dan mladosti. Svetski okeani mogli bi da ostanu bez ribe do 2050. godine ukoliko se ne reši fundamentalno restrukturiranje ribarske industrije, objavili su eksperti Ujedinjenih nacija. Ukoliko se ostvare različite procene koje smo dobili, doći ćemo u situaciju da za 40 godina više neće biti ribe, izjavio je Pavan Sakudev, šef UN-ove inicijative za zelenu ekonomiju. U izveštaju se navodi da se katastrofa može izbeći ukoliko se umanje subvencije ribarskim flotama i riba dobije zaštićene zone.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o Kosovu, nakon sinoćne sednice Saveta bezbednosti o mogućnostima, kao što su nova rezolucija Ujedinjenih nacija, te rešenje na temelju mišljenja Međunarodnog suda pravde, kako to očekuje šef srpske diplomatije, razgovaramo sa Simeonom Pobulićem iz Foruma za međunarodne odnose.
Da li vi mislite da se posle mišljenja Međunarodnog suda pravde mogu stvari pomeriti sa mrtve tačke i može doći do dijaloga Beograda i Prištine?
Ja mislim da se mnogi problemi koji tamo sad još postoje moraju pomeriti sa mrtve tačke. Jedna od mogućnosti jeste mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu, koje može da podstakne da se o tome povede pregovori. Koja će njihova sve sadržina biti, to ostaje da se vidi, jer je to opet, kako da kažem, predmet posebnog pregovaranja. Dakle, u svakom slučaju nešto će se morati uraditi pošto taj sud da svoje mišljenje.
O kakvim pregovorima govorimo ukoliko prištinske vlasti naglašavaju da nikakve priče o statusu Kosova više ne može biti?
Po mom nekom ubeđenju i osjećanju materije, ja mislim da će stvari ići u pravcu pravila. Albanci neka upravljaju sobom, ali ne Albanci također more da upravljaju sobom. I da se na takvoj ideji moraju tražiti rješenja.
Govorimo li onda o podeli?
Podela samim tim nije isključena, ali znate, verovatnije je da se daju posebna prava samouprave ili upravljanja u enklavama, a onda jedan poseban tretman na severu Kosova, gdje bi, ako to uopšte smem da kažem, bio uspostavljena i enklave i sever Kosova neka vrsta kondominijuma.
Mislite li da bi rješenje moglo biti u novoj rezoluciji Saveta bezbednosti?
Pa posle toga, naravno, nije rješenje, ona bi samo pokrila to što se bude posle toga dogovorilo. Znate, to znači ona ne bi bila verovatno neko novo otvaranje, odnosno ona ne bi to učinila, nego bi to učinili pregovori koji bi posle bili pokriveni sa rezolucijom Saveta bezbednosti.
Ipak međunarodne i evropske diplomate su stava da pregovori o Kosovu na temelju mišljenja Međunarodnog suda pravde nisu ostvarivi, isto kao i podela. U Evropskoj uniji preovlađuje stav da statusno neutralna politika preko delovanja EULEX-a mora ostati osnov politike Brisela.
Pa znate, ali iskreno govoreći, taj statusna neutralnost se mora jednom iscrpiti. Ona ne može biti večita, ona nikome ne odgovara. Ona mora jedan put biti jedno ili drugo. Ne može biti i jedno i drugo. Prema tome, ja, znate, teško je svima koji su bili na neki način uključeni u tu kosovsku dramu da sada odstupaju od svojih prvobitnih gledišta. To je pogotovo teško za velike sile, ali ako je stvar mira, smirivanja, stabilizacije, pa onda mora nešto da se i plati za to.
Kaže Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose. A dan nakon sednice Saveta bezbednosti mišljenja albanskih i srpskih političara na Kosovu u UNMIK-u i rezoluciji 1244 se razlikuju. Predstavnici Albanaca na Kosovu smatraju da je UNMIK završio sa svojom misijom te da ne treba da mu se prepiše nov mandat. Srbi kažu da iako UNMIK nije dovoljno uradio za kosovske Srbe, ipak je neophodno da ostane na Kosovu. Amra Zeineli.
Albanski političari ocenjuju da iako i dalje na snazi je rezolucija 1244 se uopšte ne uklapa sa današnjom realnošću, te i to da UNMIK ne sme dobiti novu ulogu na Kosovu, iako se radi o ulozi posrednika u tehničkim razgovorima između Beograda i Prištine. Zamenik premijera na Kosovu Ramanaj kaže da je uloga UNMIK-a na Kosovu izbleđena, te da se ovoj misiji ne trebaju davati drugi mandati. UNMIK ne može imati ulogu posrednika, mi sada već svi znamo da je uloga UNMIK-a u izbleđivanju koja vodi ka nestajanju. Rezolucija 1244 je u stvarnosti nadmašena, ali komunikacija sa Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija je u interesu Kosova, te će se ona i nastaviti. Potpredsjednik i poslanik Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Akoli kaže da kosovske institucije trebaju da traže od Saveta bezbednosti kraj rezolucije 1244, kao i to da UNMIK konačno završi sa svojom misijom.
Kraj
je vremena vreme da UNMIK prestane da se meša u unutrašnje poslove Kosova. Što se tiče mogućih razgovora između Kosova i Srbije, uslov za pregovor bi prvo trebao da bude priznavanje kosovske nezavisnosti od strane Srbije. A takozvani tehnički pregovori o kojima se priča, oni se obično dese nakon pomirenja i političkih sporazuma, rekao je Makoli. Sa druge strane, lideri Srba na Kosovu mišljenja su da se UNMIK u poslednjih godina nije dovoljno dokazao da je uradio nešto konkretno u korist kosovskih Srba, ali ova misija se nikako ne sme ugasiti, već se treba reafirmisati i ojačati. Predsjednik Nacionalnog veća za sever Kosova Milan Ivanović tvrdi da UNMIK proteklih godina nije držao ravnotežu između srpski i albanski interesa, te da je više bio naklonjen Albancima, ali ta misija se nipošto ne sme menjati sa misijom Euleksa. On kaže da je glavni problem u neprimenjivanju rezolucije 1244.
Treba reafirmisati rezoluciju 1244, treba revitalizovati misiju UNMIK-a i treba ugasiti misiju Euleksa, koja je pristrasna i koja radi po Ahtisarijevom planu.
I lider Srba sa centralnog Kosova Rada Trajković mišljeno je da rezolucija 1244 nije doprinala mnogo toga u korist interesa Srba na Kosovu i smatra da misija UNMIK-a nije učinila ni jednu konkretnu akciju sa kojom bi Srbi trebali biti zadovoljni.
On kao garant te rezolucije ili kao garant institucije koja ipak pokazuje da nije definisan status Kosova, svakako je potreban, ali suštinski on je zaista potpuno irelevantan.
Izgleda da ni srpska ni albanska strana nije zadovoljna sa dosadašnjim UNMIK-ovim poslom. Međutim, razlika u tome što Albanci žele da UNMIK ode, a Srbi da ostane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović optužio je i sinoć savjetnika predsjednika Srbije Mlađana Đorđevića da organizuje opoziciju u Crnoj Gori i da se direktno meša u unutrašnje stvari te zemlje. Na predizbornom skupu u Pljevljima Đukanović je ponovio optužbe da je opoziciona koalicija stvorena u Đorđevićevom kabinetu i ocenio da se na taj način savjetnik predsjednika Srbije Borisa Tadića direktno meša u unutrašnja pitanja Crne Gore. Slična optužba Đukanović je izneo i u nedjelju. Petar Komnenić.
Premijer Milo Đukanović, koji istovremeno i šef vladajuće Demokratske partije socijalista, se na predizbornom skupu u Golubovcima pored Podgorice u susret lokalnim izborima optužio neimenovanog savjetnika u kabinetu srpskog predsjednika Borisa Tadića da okuplja opoziciju u Crnoj Gori sa ciljem da sruši vlast u Podgorici i ugrozi crnogorsku državnu samostalnost.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika predsjednika države Srbije, čiji je cilj da pokušaju da sruše Demokratsku partiju socijalista, iako to danas ne kažu, njihov cilj je da dovedu do preispitivanja crnogorske nezavisnosti. Nema razloga da im vjerujemo, moramo vjerovati sebi i našem iskustvu sa njima. Sve što su do sada radili, radili su da Crne Gore ne bude. Zbog toga su i sada po instrukcijama sa te beogradske adrese ispomognuti sa novcem sa te iste beogradske adrese, ispomognuti marketinškom agencijom angažovanom sa te iste beogradske adrese, dakle na istom zadatku rušenja Crne Gore.
Reagujući na ove Đukanovićeve navode, jedan od lidera udružene opozicije Srđan Milić kaže da je to, citiram, već viđen scenarijo čovjeka koji odlazi sa političke scene, kraj citata.
Sa druge strane, moram priznati da ga žalim, jer sam očekivao više dostojanstva u njegovom odlasku. Čitav život je imao zamišljene neprijatelje i imao onu staru sintagmu zavadi pa vlade. Sa prezirom odbacujem sve te njegove navode, jer ova koalicija je napravljena kroz želju narod da se da šansa za promjenom.
Da li je Đukanovićeva izjava bila samo dio užarene predizborne retorike ili u toj partiji i danas stoje iza teških optužbi izrečenih na račun Beograda i crnogorske opozicije? Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Slobodno bih rekao da i vrapci na grani znaju da je do objedinjavanja partija dijametralno suprotstavljenih pogleda po većini najvažnijih političkih pitanja u Crnoj Gori došlo nakon instrukcija koje su trojica lidera dobili na Tadićevom kanabeu. I ne samo to, očigledno da im je odabrao i garderobu koju će nositi.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac danas nije odgovarao na naše pozive, a za komentar Đukanovićeve izjave nisu bili raspoloženi ni domaći politički analitičari koje smo kontaktirali. Podsjetimo, srpski predsjednik Boris Tadić jedan je od prvih zvaničnika u regionu koji je posjetio Podgoricu nakon proglašenja crnogorske samostalnosti 21. maja 2006. Tadić je u zvaničnu posjetu doputovao samo 20 dana kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kakve su reakcije u Beogradu na optužbe crnogorskog premijera? Da li se to shvata kao predizborna strelica koja se tiče unutrašnjih odnosa ili je ona zasnovana na realnim činjenicama, istraživala je Branka Mihajlović.
Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
Prosto reći o jednoj gruboj optužbi za koje stoji gruba neistina. I ja jedino što mogu da kažem da Srbija u potpunosti poštuje suverenitet svake države, pa i Crne Gore, da se ni na koji način nije mešao niti će unutrašnje odnose drugih zemalja i da je neukusno na ovakav način uplitati državu Srbiju u unutrašnje partijske borbe.
Zabeležili smo i dva različita ekspertska mišljenja, Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative, koja godinama radi na normalizaciji odnosa u regionu.
Mislim da nije realno, niti verujem da bi kabinet predsjednika Tadić ili Beograd ušao u takvu vrstu kalkulacija i takve poteze da on objedinjuje opoziciju kontra vladajuće garniture u Podgorici, tako da ja mislim da je ta izjava je više namenjena unutrašnjim političkim potrebama u Crnoj Gori nego što zapravo ima neku realnu težinu.
Politički analitičar Dušan Janić, međutim, iznosi suprotno mišljenje i evo na čemu ga zasniva.
Prvo, saznanje koje kruži kao informacija u međunarodnoj zajednici i lokalnim javnostima već 2 mjeseca, da je taj ključni sastanak oko ujedinjavanja opozicije i priključivanja Socijalističke narodne partije bio organizovan u Beogradu od kabineta Tadića. Druga činjenica je potez predsjednice parlamenta Srbije Đuke Dejanović u otkazivanju posete Ranka Krivokapić i u suštini je pokazala da Srbija ne podržava Đukanović. Treća stvar je kampanja koja je vođena sistematski povodom slučaja Šarić. To je kampanja koja je u suštini postala i dala moto opoziciji za ujedinjavanje, to je da je u Crnoj Gori na vlasti jedan kriminalni mafijaški režim, a da je Milo Đukanović nosilac tog režima.
Šta o tezama da je otkazivanje posete predsjednika crnogorskog parlamenta Srbiji i otkrivanje afere braće Šarić u funkciji pokušaja Beograda da oslabi poziciju Đukanovića, kažu Aleksandar Popov i Jelena Trivan.
Pa jeste krajnje neuobičajeno da se po drugi put otkazuje poseta predsjednika parlamenta Beogradu, da li je to u funkciji poruke biračima ili ne, a ne bi ulazio u te konsultacije, ali otim to govori o tom kursusu kratkom spoju koji postoji na relaciji Beograd Podgorica i naravno i taj slučaj Šarić koji je također Podgorica.
A to je posjeti već sve, mislim, rečeno da je reč o tehničkom dogovoru koji je pomeren za neki drugi datum, a kada je reč o ovom, o slučaju Šarić, on je naravno daleko ozbiljniji. Ako je reč o jednoj od najvećih akcija koje se vode u Evropi, onda je jasno da to Srbija čini zbog dobra sopstvene države, ali i svih država u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Brutalno ubistvo trojice državljana Srbije u obračunu narkokartela u Boliviji šokiralo je javnost u Srbiji, ali domaći stručnjaci za bezbednost nisu iznenađeni da su se u gotovo filmskom okršaju u Latinskoj Americi našli ljudi sa ovih prostora. Pogotovo kada se saznalo da su mladići stradali obezbeđujući najvećeg bolivijskog krijumčara droge. Zoran Glavonjić.
Iako se radi o šturim podacima, kaže za naš program Zlatko Nikolić iz Kriminološkog instituta u Beogradu, prisustvo ovdašnjih ljudi u okruženju južnoameričkih narkošefova dokazuje čvrstu vezu kartela iz Latinske Amerike i njihovih saradnika iz Srbije i sa prostora Balkana u poslovima distribucije kokaina u zapadnu Evropu.
Pa činjenice govore da nije prvi put i da nije čak ni slučajno, iz prostog razloga što mi izgleda imamo i dilere, odnosno one koji se bave kupovinom i preprodajom, a imamo i one koji se bave obezbeđenjem tog posla.
Ubijeni Srbi vodili su agenciju za obezbeđenje Combat Team Security Solution. Bojan Bakula završio je vojnu školu, bio na Kosovu 1999. nakon čega je otvorio firmu, dok se za Sašu Turčinovića nezvanično piše da je bio u jedinici za specijalne operacije, da je tokom bombardovanja također boravio na Kosovu i da je radio u nekoliko preduzeća za obezbeđenje u Beogradu. Dejan Anđelković, tehnički direktor Combat Teama, izjavio je da ne veruje da je Bakula bio umešan u poslove sa drogom.
On je meni rekao da ide u Brazilu neki vojni kamp gde će boraviti izvesno vreme do godinu dana i gde će steći licencu za školu priprema kadra za rad u inostranstvu za zaštitu lica i objekata. Da bi to isto mogao da obavlja i van te naše teritorije, trebalo je da ode u Brazil, kako je meni rekao, da stekne tu licencu.
Trojica telohranitelja iz Srbije u Boliviju su stigla 13. maja i tamo je trebalo da organizuju obezbeđenje i zaštitu bolivijskog kralja droge Vilijama Rozalesa. Već u noći između 14. i 15. maja konvoj od tri luksuzna automobila u kojima su se sa ostalom pratnjom nalazili Srbi sa svojim novim gazdom u lažnoj policijskoj zasedi presreli su pripadnici suparničkog kolumbijskog kartela. Rozales je otet i odveden u nepoznatom pravcu, a trojica Srba i trojica Bolivijaca su mučena i ubijena. Božidar Spasić, bivši operativac Jugoslovenske službe državne bezbednosti, a danas vlasnik detektivske agencije u Beogradu, kaže za naš radio da su se u novom poslu trojica Srba verovatno našla po preporuci i zahtevu ovdašnjih saradnika bolivijskog bosa.
Ne može niko da tvrdi da nisu znali sa kojim đavolom zapravo stupaju u posao, nego naprosto oni znaju zašto su poslati i jednostavno oni su tim samim činom praktično ušli u tu zonu kriminala i narkotržište, odavde šalje svoje ljude tamo da direktno kontroli zapravo i pokušavaju da osposobe pojedine ljude tamo da obavljaju te poslove.
Za srpsku javnost malo je poznata činjenica da puno ljudi iz Srbije, koji se često svuda nazivaju psi rata, radi razne vrste poslova obezbeđenja i ratovanja u kriznim područjima, Iraku, Afganistanu, ali i Latinskoj Americi, posebno u Kolumbiji, Nikaragvi i Boliviji. Agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje u Srbiji niču kao pečurke posle kiše i to bez adekvatnog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodica Ferizović iz Bihaća godinama se bavi inovatorstvom. Priznanja su stigla sa svih strana sveta, osim iz domovine. Priču ima Selma Boračić.
Ponosan u carstvu nezaslužene anonimnosti, 73-godišnji Hajrudin Ferizović smatran je najpoznatijim mašinskim inženjerom u Bihaću. Još kao dijete, Hajrudin je igračke zamijenio šarafima i starim mašinskim dijelovima.
Još u osnovnoj školi, ja sam imao pune džepove još iz Drugog svjetskog rata. Dijelova, ležaja razni, vijaka razni. Ja sam se s tim igrao.
Tokom rata Hajrudin je izumio oko 30 naprava, pa ga Bišćani smatraju jednim od najzaslužnijih za odbranu grada. Međutim, najvišu pažnju svjetske javnosti, ali i stručnjaka, privuklo je 7 poslijeratnih inovacija. Priznanja su stizala sa svih strana. Međutim, Hajrudinu je žao što niti jedno od priznanja nije dobio od Bosne i Hercegovine.
Ja sam očekivao da će društvo težiti za tim, međutim, društvo uništilo i fabrike. Tako da sve što bi čovjek u buduće napravio je iluzija.
U porodici Ferizović svi su inovatori. Hajrudinova djeca također su mašinski inženjeri i do sada su izlagali na mnogim međunarodnim izložbama. Hajrudinov sin Aladin mašinstvo je zavolio, kako kaže, gledajući rad svog oca.
To je, kako bih rekao, jedan način zaraze. Znate, kad se tim zaradite, onda je to vrlo teško od sebe. I jednostavno nikako ne možete to odagnati. Jednostavno morate nastaviti tim putem i onda dođu i rezultati.
S obzirom da država kakva je Bosna i Hercegovina ne štiti svoje inovatore niti im pruža bilo kakvu podršku, izumitelji porodice Ferizović svoje patente će izlagati pod zastavom susjedne nam Hrvatske. Hajrudin kaže kako su ga nadležni ljudi iz Hrvatske pozvali i ponudili mu državljanstvo.
Prvi put sam odbio. Pa zašto je rekao, ne prihvatio ja da ne ide ovako pjesje, ne treba mi viza uopšte kad ideš van. I tako je to došlo do toga da sam dobio državljanstvo i sad naravno kao državljanin mogu prijaviti kod njih patent. Neće moja država, ko će druga.
Treba se nadati da će bar najmlađi članovi ove, ali i mnogih drugih porodica imati bolji život, te da će njihova budućnost u Bosni i Hercegovini biti mnogo sretnija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Savet bezbednosti pozvao na saradnju Prištine i Beograda i osudio posljednje incidente na Kosovo. Dinar nastavio da pada. Vlada Srbije izdvaja 15 miliona dinara za pomoć poplavama u ugroženom trgovištu. Đukanović ponovio optužbe na račun Tadićevog savjetnika. Obama potpisao zakon o slobodi štampe. Do kraja dana oblačno i vetrovito sa kišom. Temperatura do 16 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.